Så sier skriften at vi også skal legge vind på å lese Bibelens ord, så det vil vi gjøre nå. Først fra det gamle testamentet, fra profeten Jesaja, kapittel 61. Hør disse livlige ord, menighet. Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse, for å forbinde dem som har et knust hjerte, rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet, for å rope ut et nådens år fra Herren og en hevnens dag fra vår Gud, for å trøste alle som sørger, og gi de sørgende i Sion turban i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovsangsdrakt i stedet for motløshetsånd. De skal kalles rettferds eiketrær, som Herren har plantet for å vise sin herlighet. De skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise det som før lå øde. De skal fornye ruinbyene som lå øde fra slekt til slekt. Så fra Jakobs brev, det andre kapittel, og det 14. vers, med overskriften «Tro og gjerninger». Hva hjelper det, søsken, om noen sier at han har tro når han ikke har gjerninger? Kan vel troen frelse ham? Sett at en bror eller søster ikke har klær og mangler mat for dagen, og en av dere sier til dem, gå i fred, hold dere varme og spis dere mette. Hva hjelper det, dersom dere ikke gir dem det kroppen trenger? Slik er det også med troen. I seg selv, uten gjerninger, er den død. Kanskje vil noen si, du har tro, jeg har gjerninger. Vis meg din tro uten gjerninger, så vil jeg ut fra gjerningene vise deg min tro. Du tror at Gud er én, det gjør du rett i. Også de onde åndene tror det og skjelver. Du tankeløse menneske, vil du ikke innse at tro uten gjerninger er til ingen nytte? Var det ikke på grunn av gjerninger at vår far Abraham ble kjent rettferdig da han bar fram Isak, sønnen sin, som offer på alteret? Slik kan du se at troen virket sammen med gjerningene hans, og gjennom gjerningene ble troen fullendt. Dermed ble dette skriftordet oppfylt. Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig, og han ble kalt for Guds venn. Dette var Guds ord.
Takk skal du ha. Det er jo på grunn av disse ordene vi driver misjonsarbeid. Og det er jo derfor vi driver både et kirkelig arbeid med menighetsbygging og et sosialt arbeid som går hånd i hånd. Og egentlig så skulle jeg jo ha vært i Colombia nå. Men som enebarn og med drastisk syke foreldre plutselig så måtte jeg dra hjem. Og derfor jobber og Bjørge fortsatt i Colombia mens jeg er hjemme i Norge nå. Men det er jo nok en gang så griper jo Gud inn på godt vis. Og det som er bra nå er at jeg får reise rundt og fortelle veldig mange om Colombia. Og det har jeg lyst til å gjøre i dag. Fortelle dere om det arbeidet som drives der. La dere få møte noen folk. Se dem, sånn at dere kan huske på dem. Og det er også veldig viktig for meg at misjonsarbeid er ikke noe som de på kontoret i, jeg pleier jo alltid å si når jeg går på det, de der i Oslo, men som de på kontoret driver med. Det er ditt arbeid. Det Guds hjertesak, og det din hjertesak, og det vår hjertesak, og dette noe som vi sammen om. Og derfor det veldig viktig at du vet hva det dreier seg om. Og derfor så hjertelig velkommen, bienvenidos a Colombia, som betyr velkommen til Colombia. Så jeg har lyst til alltid kjekt å vite hvor du i verden, og kartet ser sånn ut. Jeg har ringet inn tre byer. Vi jobber i flere områder, men det disse tre byene du hører mest om. Det hovedstaden, Bogotá, som 2,6 over havet, så det med på høydetrening uten at det syns. Og så har du Medellin, som midt i landet. Og det de som liker litt sånn narkos og fascinert av Pablo Escobar sin historie, det var der han herja. Og så har vi oppe med kysten Barranquilla, hvor dere kanskje har hørt om Kirsten og Svein Vatne, som drev et stort arbeid der. Så da vet dere sånn noenlunde hvor vi Så jeg tenkte vi skulle først begynne med El Pacto, som misjonskirken i Colombia. Det det heter. Dette fra en pastorsamling omtrent for et år siden. Og hvis du går videre, så det fra, her ser dere mange prominente nordmenn, og kolumbianere og amerikanere. I høst så feirer El Pacto, altså misjonsforbundet i Colombia, 50 år. Og det startet ikke som noen splittelse eller noen ting, det var rett og slett noen som fikk nød for å starte denne type trosretning i landet. Og de startet sammen med Covenant Church i USA, og det de som har drevet på i 50 år. Covenant Church og kolumbianere og folk fra Ecuador. Og så kom Norge med i 81. Så i litt over 30 år har vi holdt på da. Og vi driver litt overalt fra landsbyen. Her kirka rett inn på siden der. Og så har vi også i storbyen. Ta neste bilde der, hvor det masse folk i innvielsen av en ny restaurering. Og så har vi funnet Magdalena. Hun har faktisk vært i Norge som ungdom. Og når jeg traff Magdalena, så var det sånn, yes, takk gode Gud. For ofte så det sånn at, Per, kan du holde deg litt for ørene? Det sånne pastorer, de litt sånn distre og litt sånn, så vi må ha noen som kan organisere litt bedre. Og der kommer Magdalena inn. Magdalena lærer, og noe vi lærere kan, så det å ha struktur og orden på ting. Og hun driver nå og med i det teamet, det nasjonale teamet som driver med menighetsplanting. For det en har funnet ut at vi må ha struktur på menighetsplantingen. Det kan ikke være alle som starter opp og hvor de starter opp. Og her må en lære de opp sånn at de kirkene og menighetene som kommer nå rotfestet i det vi tror på og de verdiene vi tror på. Så hun ordner og strukturerer dette her arbeidet og lager på powerpointer og sender ut og fører på skjema og hvor langt de kom til å kalle moduler har de vært igjennom. Så det var veldig godt å treffe Magdalena og få på den biten. Da ble jeg som betrygget for arbeidet der. Og hun i tillegg til å holde på med dette her, så har hun full jobb, og hun driver også en menighet sammen med mannen. Så dette en driftig dame, og de har to barn. Så hun trenger mye styrke og forbønn. Så her den aller siste menigheten som ble åpnet. Noen drar kanskje kjensel på Kirsten Vatne der, som var oppe i, nå snakker man om Colombia, i Colombia. Så der har de vært med og støttet en kirke og fikk være med på det. Og fest i gata etterpå selvfølgelig. Og så har vi en kar som heter Arsenis. Han rektor på en skole i litt ut forbi Barranquilla, og den driver de i leide lokaler. Og der var vi på besøk, og de har halvparten av elevene på formiddagen og halvparten på ettermiddagen. Og det var 40 grader og et vanlig hus, og jeg bare, hvordan orker dere dette her? Og de så gira og tent. Ja, men når ungene går hjem klokka 5, vet du, så bare stikker vi hjem, og så hiver vi i oss litt mat, og så drar vi tilbake, og så rydder vi hele skolen. Og så har vi cellegrupper. Og så her skal det bli menighet. Og han driver menighet der, og han planter en menighet der, og han planter en litt lenger ut i busjen, blant noen som litt fattigere. Og der det sånn at strømmen kommer bare på noen tidspunkt om dagen, og da må en passe på at sementblandet går, og en får gjort det en skal, og så videre. Så det også noen folk som står på, og nå har de også begynt å bygge kirke der. Og elevene, for det skal også være både skole og kirke, og her litt godt gammeldags barnearbeid. Alle elevene har bært hver sin murstein. Og det jo veldig bra at de får et eierforhold til denne skolen sin. Og det også altså de jobber og står på der i 40 graders varme og så tent og gira på å få lov til å bringe mennesker til Jesus. Og det gjør meg så glad. Og så har vi barnekirka som mange av dere kjenner. Og den skal nå bli familiekirka. Og det det vil hjelpe og Esperanza ganske mye. Så her byggekomiteen, for nå har de søkt, og de har nettopp fått godkjent at de kan få bygge opp. Og da planen, her har dere en flott tegning, vet du. Og neste tegning, her, så planen å ha, for nå har de foreldrene først, til gudstjeneste, og så har de barna, for det ikke plass til begge deler. Men nå kan de få de samtidig, den ene gruppa i en etasje, den andre gruppa i en annen etasje. Og på toppen skal en ha en slags terrasse med store gjerder, hvor en kan drive sportslige aktiviteter. Og hvorfor dette så viktig? Jo, for i denne bydelen det stort sett betong. Den ene plassen de har hvor de kan drive med litt fritidsaktiviteter, der henger det veldig mange sko i de elektriske ledningene som går over der. Der henger det masse sko. Og hva betyr det at det henger sko i ledningene? Det betyr at her det kjøp og salg. Og hva det kjøp og salg av når en i Colombia? Det selvfølgelig narkotika. Og der vil vi ha ungdommene vekk. De kan ikke være der, for da det veldig lett for at de blir hanket inn til andre ting enn det som vi har lyst til. Så vi må beskytte dem, og vi må få dem inn der, og da vil det bli en tiltrekningskraft for andre ungdommer også. De kan komme opp der, spille mikrofotball det heter, og de kan gjøre andre ting og ha aktiviteter. Komme sammen, og en kan få ha andakter, og en kan få formidle Guds ord til dem, og så noe, og en kan få bygge opp et fellesskap. Og være en liten oase i betongen. En kan være den der lille løvetannen som alltid kommer seg opp og lyser så fint. For det det som de sa, de her første barna fra Esperanza, det var det at Esperanza var det eneste lyspunktet i min barndom. Og hvis de da kan få et lyspunkt til, så er det verdt det. Og her pastorteamet i kirka. Og dere drar kanskje kjensel på Gloria i midten. Hun nå en del av pastorteamet i barnekirka. Den andre dama utenom meg da, Det Maria Ohenia, og hun styrer på Esperanza nå. Og i tillegg så hun med i pastorteamet i barnekirka. Og det gjør at de barna som kommer der føler seg litt trygge, og det lettere å gå når de kan si hjemme at men Maria Ohenia der, og Gloria der. Da det lettere for de å komme. Og Gloria, hun skrev for ikke så lenge siden da, at nå begynner en ny etappe for barnekirka. Og jeg har bare lyst å si takk. Takk for at dere har trodd på drømmene våre. Og for at dere stoler på oss. En dag så ga Gud meg dette her forferdelige stedet. Det var nedrevet og ødelagt. Ikke bare fysisk, men med mange såra sjeler. Spredd som sauer uten å vite hvor de skulle gå. En mente at jeg var gal som ville bygge en kirke for barn. De gir jo ikke tienden. Men jeg sværte han. De er oarvinger til Guds rike. Og jeg tror det mulig når Gud vil. Og jeg har alltid både sett og følt Guds støtte. Så med enkle ressurser og et ydmykt team som full av kjærlighet til arbeidet sitt. Så takk for at du en del av våre drømmer. Takk for oppmuntring. Takk for støtte. Og takk for dine bønner. Og denne kirka heter Iglesia Dios la Esperanza. Og det navnet det et barn som har funnet på. Og Iglesia, det betyr jo kirke, så dette kirken Gud, et håp. Og det det dette betyr for disse menneskene, denne kirken. Det betyr at Gud gir oss håp. Og det så fantastisk at du får lov til å være med på det. Og jeg får lov til å være med på det. Og gi et håp til noen andre. Så derfor håper jeg at de får til å bygge opp en ny etasje her. Og nå enda flere barn. For de har et godt rykte på seg. Og alle kjenner de og hilser på de når de går i bydelen der. Så det håper jeg at en dag, de har jo begynt å bygge, men det koster mye mer, og det koster når du skal gjøre det ordentlig. Og det viktig å gi de ordentlige ting også, selv om de ikke har så mye og så mange ressurser. De har mye annet som vi ikke har. Og de her folka, de har gitt meg mye, mye mer enn mange rike mennesker. De har lært meg så utrolig mye. Og de har fremfor alt lært meg at når jeg tror at jeg hjelper noen, så det de som hjelper meg. Og det ser en ofte i ettertid. Så husk på dette teamet i bønnene deres. De har en vanskelig jobb. Og alle, ja det kan vi snakke om litt siden. Bare ta neste du. Så vil jeg snakke om ung. Det alltid sånn. Du kjenner, det blir jo litt sånn, du mer kolumbiansk enn oss, du Mona, sier det av og til. Så derfor blir jeg så engasjert, jeg blir så glad. Og når jeg traff ungdommene, så ble jeg så glad for det at jeg ser, her det et levende ungdomsarbeid. Vi har ungdommer, og hva har vi når vi har ungdommer? Da har vi fremtid. Sant? Og de var engasjerte, og dette i Barranquilla, der drev ung for mange år siden et speiderarbeid. Og de følte vel at ikke det var så veldig vellykka. Så jeg snakket med han, nå står det stille, han som var med i speideren i mange år. Han med barten, hva heter han? Det Jon Øyvind, Jon Karsten, Jon Øyvind det. Han i Arna, og han var litt sånn på det her, at vi fikk jo det aldri ordentlig i gang. Og så viste han det her bildet når jeg var i Arna. Og så sier jeg, hvem vi til å si at vi ikke fikk det til? Disse har gått på speideren som små. Nå de med i ungdomsarbeidet. De lovsangsledere. De ledere i ungdomsteamet. Det ble sått noe. Og der Gud sår, det vender det ikke tomt tilbake. Det kan kanskje gå 5 år, det kan gå 10 år, det kan gå 20 år før du ser frukten av det. Men her har du en god gjeng med ungdommer som villige til å stå på, brette opp armene og gå videre. Og de siempre listos, alltid beredt. Og vi hadde helt i begynnelsen av juli en nasjonal ungdomsleir, fikk reisestøtte fra Ung. De samlet inn på Stage Dive, en kollekt til reisestøtte, og der var det litt over 100 stykker, og det det meste de har vært noen gang. Og det var rett ut forbi Bogotá, og noen hadde reist i 2 døgn for å være med på denne helga. For å gjøre det billigast mulig, så har de humpet fra buss til buss opp der. 2 døgn for å være på en viken, liksom. Det, nei, det gidder vi ikke. Sånn tenkte de ikke. Det var første gang noen av de var ut forbi landsbyen. Og mottoet var lys og salt i verden, og det å være en kristen medvandrer i der du er. Og de var så tente og gira, og det var så kjekt å være der og høre hva de sa etter denne her. Jeg lærte noe nytt og verdifullt om det å være en kristen i nabolaget mitt. Og så de skrev noen sånne her statements da. Og den ene var carpe diem con Jesus. Grip dagen, men med Jesus. Og det her favoritten min da. Må lidenskapen vi har aldri ta slutt. Og det noe å be om, at disse ungdommene blir bevart den lidenskapen de har til Jesus og til å nå sine medmennesker og til å være et godt vittne og til å hjelpe andre, må det aldri ta slutt. Og da trenger de noen som ber for dem, så de får påfyll. Så går vi over på de sosiale prosjektene. Vi har da dette i styret for de sosiale prosjektene, og vi har ganske mange sosiale prosjekter. Noen av de støttet av Digni, det som tidligere var bistandsnemnda. De skal nå fase ut i Sør-Amerika. Det betyr at etter 2020 så det slutt på all støtte fra norske myndigheter på bistandsfronten der. Så det største prosjektet som får midler derifra, det oppe i en bydel som heter Granizal. I Colombia så det mange internflyktninger på grunn av narkotikaen, på grunn av mafia og på grunn av borgerkrigen. Og som kjent så har den vært i over 50 år. Og de har over 5 millioner, altså det like mange som hele Norges befolkning, som internflyktninger. Det ganske mange. Og den der frykten for kan du bo her, kan du ikke bo her, hvor lenge kan vi være her, kan barna begynne på en skole, og så videre. Og ofte så må de jo flytte med noen andre enn sine foreldre. For enten så kan mor eller far bli kidnappet, eller de kan ha sluttet seg til konflikten, eller de mister det de jobber med, og ofte så det bestemor som flytter med barnebarn. Og det så mange som har, altså de fleste har jo de her poststresssyndromet. Og det går kjempelenge ut i en samtale før de begynner å si hva de egentlig har vært gjennom. Hva har de opplevd? Hvordan har du det egentlig? Og det er for det, ja, men alle andre har det også sånn. Altså, jeg har det jo ikke noe verre enn naboen. Men allikevel så har du et sår. Og da er det så godt å få formidlet til dem at det å bli en kristen, det løser ingen problemer. Altså, det er ikke sånn at du knipser, så kommer Gud inn og gir deg alt du vil ha. Men du har et fang du kan få krype opp i. Du kan kanskje få hjelp til å tilgi, for det er jo det som er det vanskelige her. Og tilgivelse er jo en dør som må åpnes innenfra i hjertet. Du må begynne å tilgi selv, og kanskje må du også tilgi deg selv, sant? For det er jo mange visse, hvis vi ikke hadde bodd der, sant? Og hvis ikke, og hvis vi hadde gjort sånt og sånn. Så mange sliter også med en enorm skyldfølelse. Og mange har store sår. Og når skal de snakke om dette her, og når skal en gjøre det? Og jeg pleier å si at altså, krigen i Norge varte i 5 år, og fienden på en måte dro. Og fremdeles i dag finner du folk, gamle folk, som er sinte på det som skjedde under krigen. De er av og til redd. Svigermor er kjemperedd når hun ser store hester, for det minner om tyskerne som kom ridende. Mor mi også er redd for uniformer, fordi at hun ble jaget av en tysker hjem fra skolen. Det sitter i dem, og det var 5 år. Her har det holdt på i 50 år. Det er noen som aldri har opplevd noe annet enn konflikt og frykt. Og så må de jo finne seg noe å gjøre på, og all denne frykten, hvordan gir en seg utslag. For eksempel altså, nødlærer nøgen kvinne at spinne, sant? Altså, de lager sine egne bompenger. Skal du forbi her? Ja vel. Du må betale på en eller annen måte. Eller vi skal gi deg vaksine, heter det. Da skal vi beskytte deg og familien din, at det er jeg vi skal snakke med alle som er i dette området, at de ikke gjør noe galt med dere. Og det er klart å leve i en sånn redsel og en sånn frykt, det gjør noe med mennesker. Men å gi dem et håp om at det er et fang du kan få krype opp i, og det er noen som kan hjelpe å bære deg gjennom dette her, det er stort å få være med på. Men allikevel så skjønner jeg jo at jeg vil aldri kunne sette meg helt og fullt inn i deres situasjon. Og her oppe, da er det et prosjekt blant internflyktninger, og de driver med jentefotball. Og der har de 8 lag, og de har alltid den samme drakta, men de forandrer lagnavn. Og lagnavnene er ut ifra verdiene de jobber på med. Det kan være kjærlighet, det kan være fred, det kan være ydmykhet. Altså, hva vil det si å være ydmyk hjemme? Hva vil det si å være ydmyk på skolen? Hva vil det si å være ydmyk i en fotballkamp? Sant? Og det her, sånn bygger de de opp, og de gir de lederansvar og trening. Og et av målene til hun ene treneren, det var at det ingen på mitt lag skal slutte på skolen før de har fått papirer på det. Og da hjelper de hverandre, sant? De trener ikke bare fotball, de setter seg ned, har samtale, har en smågruppe, hvor de da forteller om, nei, nå er jeg så møkkalei, det er bare så vanskelig. Og så ber de sammen, og så snakker de sammen, og så er de, ja, men sånn tar jeg det, da prøvde jeg det, og det hjalp. Og så kan de hjelpe hverandre videre, og de er på samme, de forstår hverandre, det er ikke noen som kommer ovenfra og sier hva de skal gjøre. Men det er en de kan stole på grunn av at det er en likesinne. Så det er et veldig bra arbeid, så jeg håper at vi vil fortsette, for det om Digny trekker seg ut, og det er Go Girls. Og så blir det gitt lunsj til barn. Det var noen mødre som fant ut at her er, det er jo, de hadde ikke noe jobb, men kanskje vi kan ta og lage mat til barn. Det koster 200 pesos. 1000 pesos er 3 kroner. Så da kan du do the math. så det ikke så mye, og så får de. Og så har vi rehabilitering av rusmisbrukere. Det en veldig kjør spire. Det var der mye av arbeidet ble startet på 80-tallet, rehabilitering av narkomane. Det som har skjedd med alle våre prosjekter, og det jo både på godt og vondt, det at Colombia et land i utvikling. De finner ut at vi må sette ting i system. Og det blitt, hvis du skal drive et sånt arbeid, så kan du ikke ha hvem som helst som jobber der lenger. Det skal være godkjente leger, godkjente sykepleiere, ernæringsfysiologer, kokker og så videre. Så det krever jo hvis du skal ha et utdannet personell og lønne de. Det har ikke disse menighetene råd til. Så nå jobben for å få dette arbeidet inn i sykeforsikringen, sånn at den kan få hanka inn. Der. For mange av menighetene, spesielt i Bogotá, bygd opp av eks-narkomane. Og det av og til sånn at det veldig koselig å hilse på deg og bli kjent med deg, men helst ikke fortelle om hva du har gjort om den fortiden din. For det de har vært ganske belastet kriminelle. Men det å få se den forvandlingen, det stort. Se hvordan Jesus tenner lys i øynene deres, og de får et nytt liv, og hele familien bare står og måper og kommer til. Og de blir også behandlet samtidig med disse her, og det det som bra med akkurat dette arbeidet. De behandler ikke bare den som har et rusproblem, men en som har et rusproblem har ødelagt ganske mye for familien sin, og de får også hjelp og støtte. Så har vi noe som heter Vidas Cambiadas, og det fadderprosjektene til Misjonskirken. Og det et fantastisk navn. Det mye bedre enn fadderprosjekter. For fadderprosjekter, det sier ikke så mye, men Vidas Cambiadas, det betyr forandrede liv. Og det det en håper å få til med det her. Og vi har skoler på kysten, der har vi 4 skoler. Cirka 600 elever, og en av de skolene, og de lærer om Norge, ja. Denne skolen her som bor i bydelen Paradis, det ikke mye paradis. Der men det som med denne skolen og andre skoler, det det at de tar inn barn med spesielle behov som har lærevansker, og det det veldig få privatskoler som gjør. Så det vi veldig glad for. Så det en skole i Medellin, og så har vi også, der de med og deltar i byens blomsterparade. Og så har vi også i Medellin Fredens hus. Kanskje mange av dere har møtt Carlos Diaz. Det han som tar og hjelper til både med Fredens hus og med det her arbeidet i Granisal, den menigheten som han har. Og så i Bogotá har vi Jakobs hus, og her har vi andakt, og etter andakten får de belønning, se på film. Og så det jo alltid godt å hvile på Guds ord. Og så det en skole i Potosí, hvor vi hadde 17. mai-feiring, og så det Esperanza, som dere har hørt allerede mye om. Så jeg skal ikke si så mye mer om Esperanza, 20 år. Og her har de tegnet plakaten som laget, bannere. Ikke kom den på nytt igjen. Den her. Dette symboliserer Esperanza for barna der, disse tegningene. Det en vei til kjerka, og det lek, og det glede. Og så det Vesle Sarai her. Det siste skudd på Esperanza-stammen. Og alle dere som vet nå at Esperanza fra folk mellom 5 og 15, skjønner at hun kan ikke gå der. Men mora kan. Og mora var 13 år. Og ble misbrukt. Og det var så mørkt og svart. Hun hadde akkurat sluttet på Esperanza, og de visste ikke hva de skulle gjøre. Og hvor går jeg hen når mørket som mørkest? Da går jeg til der jeg fant lys. Og da kom hun tilbake til Esperanza. Og så kom hele familien, og de begynte i barnekirka. Og så det på nytt, det blir nesten julens budskap på nytt. Hva det som skjer når det som mørkest? Da kommer der et lite barn og forandrer alt. Og det da Gud viser sin storhet og gjør ting som vi ikke har tenkt. Nemlig at hvem det som skal vise oss Guds nåde? Og når det som mørkest og svartest, så finner Gud alltid en utvei. Og nå går det bra med mor, det går bra med barn, og hele familien har begynt i kirka. Og Gud viser sin nåde blant dette barnet, som også har knyttet hele ungdomsgruppa sammen om dette barnet, og gjør at de kommer på møtene. Og sånt det så det står i Peters brev, for det Guds vilje at vi ved å gjøre det gode skal stoppe munnen på uforstandige mennesker som taler i uvitenhet. Og det det vi holder på med, og det det dere holder på med. Og dette deres arbeid, og vi bare så heldige at vi får lov til å være deres forlengede armer ute i Colombia. Så husk på det, og så har vi barna i bønn for landet sitt på Esperanza. Så vær med og be for Esperanza. Be for Colombia og for folket der. De trenger først og fremst forbønn. Først og fremst forbønn. Og tusen takk for at du er med.